Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird peklərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü verişdə biləcəksiniz ki,
rejimin məqsədi vətəndaşları həbs eləməkdir. Yəni vətəndaş olmasın, kölə olsun, mütə olsun, təbəələrdən ibarət olsun, İlham Əliyevin təbəələrindən ibarət olsun, yalnız bütün ölkə.
Qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbsə alınan nidaçılardan biri də artdı. Azərbaycanda çevriliş hazırlamaq cəhdində ittiham olunan Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunun qeydiyyatı məsələsi necə olacaq? Gənc fəalların həbs olunduğu avtomobil qəzası başqasının başına gəlsə, necə zəminə çıxar? Azərbaycanlılar MDB-də öz sağlamlığı üçün öz cibindən hər kəsdən çox pul xərcləyirmiş. Və kontekstə günün sualı. Son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəallar, gah da dindarların fərqli iddiamlarının həbsləri sizcə nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lə fikirlərinizi göndərin, bu verişdə sizin də səsiniz gəlsin. Hələ isə kontekst proqramı günün xəbərləri ilə davam edir. Mikrofonda Natiq Zeynalovdur. Buyurun, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Türkiyə Ermənistana planlaşdırılan uçuşları heç başlamadan dayandırıb. Aprelin 2-sində Türkiyənin Nəqliyyat Nazirliyi uçuşların dayandırıldığını təsdiqləsə də, buna səbəb də göstərməyib, amma Yerevan səbəbin siyasi olduğunu bildirir. Bundan əvvəl verilən məlumata görə Türkiyənin Van şəhərindən Ermənistanın paytaxtına 2 həftədə bir təyyarə reysi olmalı idi. Özəl şirkətin təşkil elədiyi həmin reyslər üçün biletlər də satılmışdı. Təşkilatçılar bununla iki ölkə arasında turizm və ticarət əlaqələrini gücləndirmək istədiklərini deyirdilər. 1991-ci ildə Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin Azərbaycan ərazilərini işğal eləməsindən sonra Türkiyə Ermənistanda səfirlik açmaqdan boyun qaçır və 1993-cü ildə həmin ölkə ilə sərhəddi də bağlayıb. Bakıda rəsmilər planlaşdırılan uçuşlara da etiraz edirdilər. Şimali Koreya 2007-ci ildə bağlanan nüvə kompleksini bərpa eləyir. Rəsmi informasiya agentliyinin aprelin 2-sində yayılan məlumatında deyilir ki, hökumət nüvə kompleksini o cümlədən də uran zənginləşdirmə bölməsini yenidən işə salacaq. Şimali Koreya 2006-2009-cu illərdə həyata keçirdiyi nüvə silahı sınaqlarında istifadə elədiyi materialları bu kompleksdə əldə eləmişdi. 2007-ci ildə əldə olunan razılaşmaya görə Pxenyan beynəlxalq təşkilatlardan 50 min ton yanacaq alıb, əvəzində də bu müəssisənin bir hissəsini bağlamışdı. Şimali Koreya lideri Kim Jong bu günlərdə bildirib ki, ölkənin nüvə proqramı iqtisadi inkişafa dəstək verir.
Bizim nüvə potensialımız müharibədən yayınmağa, suverenliyimizi təminat altına almağa qadirdir.
Bir neçə gün əvvəl Kim həm də Cənubi Koreya ilə müharibə vəziyyəti elan edib. Şimali Koreya, Birləşmiş Ştatların Cənubi Koreya ilə birgə həyata keçirdiyi hərbi təlimə cavab olaraq bu addım atdığını bildirir. Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin imzaladığı sərəncamla xarici ölkələrdə bank hesabı olan məmurlar 3 ay ərzində bu hesablarını bağlamalıdırlar. Prezident Administrasiyasının rəhbəri Sergey Ivanov aprelin 2-sində keçirdiyi mətbuat konferansında bildirib ki, məmurlar ən gecə iyulun 1-nə qədər xaricdəki hesablarını bağlamaları barədə məlumat verməlidirlər. İvanovun sözlərinə görə prezidentin sərəncamında korrupsiya barədə məlumat verən vətəndaşların müdafiəsi də nəzərdə tutulur.
Sərəncamda korrupsiya barədə məlumat verən şəxslərin qorunması tədbirləri də nəzərdə tutulur. Sərəncamın sonunda belə məlumatı verənlərin müdafiəsini nəzərdə tutan xüsusi bənd var. Sənəddə həmçinin ehtiyac olarsa belə məlumatı verən şəxslərə hüquqi məsləhətlər verilməsi qeyd edilir.
Azərbaycanda yeni Peyk telekanalı və FM radiosu yaradırlar. Aprelin 2-sində Milli Televiziya və Radio Şurası Caspian International Broadcasting Company şirkətinə Peyk vasitəsilə televiziya yayımları aparmaq üçün lisenziya verib. Şura həmçinin Nəqliyyat Nazirliyinin Nəqliyyatını İdarə Etmə İntellektual İdarə Etmə Mərkəzinə radio yayımları üçün lisenziya verib. Şuranın qərarına görə bu mərkəzin yayımları 107.7 FM tezliyində olacaq. Avro işlədən 17 ölkənin birləşdiyi Avrozonada işsizliyin səviyyəsi yeni rekorda 12% çatıb. Avropa Birliyinin statistika qurumu olan Avrostat bildirir ki, bu ilin yanvarında işsizlik 11,9% idi. Fevralda isə daha 33 min nəfər işsiz qalıb və belə isəndə bu məkanda işsizlərin sayı 19 milyon nəfərə çatıb. İşsizliyə görə ən gərgin vəziyyət İspaniya və Yunanistandadır. Bu ölkələrdə işsizlik 26% çatır. Avrozonanın ən böyük iqtisadiyyatına sahib olan Almaniyada isə işsizlik ən aşağı 5,4%-dir. Bu saatə xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərləri 2 saatdan sonra olacaq, amma indi bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Bir də salam, Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bu kontekstə gənclərin həbsindən başlayacağıq. Martın 10-da Fəvvarlar meydanında keçirilən əsgər ölümlərinə yox aksiyasından əvvəl və sonra da Azərbaycan hüquq mühafizə orqanları gənc fəalların həbsinə başlamışlar və bugünə qədər artıq 10-a yaxın gənc fəal öncə tutulub, sonra məhkəmə qərarı ilə həbs ediliblər. Bu saya belə deyək ki, tutulub, qısa müddət həbs qərarı alan ya cərimə olanları aid eləmirik. Tutulanlar ya qanunsuz silah saxlamada ya da Molotov kokteylinə istifadəyə cəhddə ittiham ediliblər. Son olaraq da Zaur Qurbanlı qanunsuz silah saxlama maddəsi ilə üzləşib və məhkəmə onun haqqında həbs qərarı çıxarıb. Həbslər barədə daha ətraflı və səbəbləri nədir Nüşabə Fətullayevanın reportajı.
Rejimin məqsədi vətəndaşları həbs eləməkdir. Yəni, vətəndaş olmasın, kölə olsun, mütü olsun, təbəələrdən ibarət olsun, İlham Əliyevin təbəələrindən ibarət olsun, yalnız bütün ölkə. Əlbəttə, bunu görməyəcəklər.
Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvü Zahar Qurbanlı bu çıxışı həbsindən 2 gün əvvəl eləyib. Martın 30-da hərəkatın idarə heyətinin üzvləri Üzeyir Məmmədli və Rəşadət Axundovun həbs edildiyi gün. 2 gün sonra, aprelin 1-də Zahar Qurbanlı özü də həbs edilib. O da digər nidaçılar kimi qanunsuz odlu silah gəzdirmədə ittiham edilərək 3 ay müddətinə həbs olunub. Nida Vətəndaş Hərəkatı aprelin 2-sində üzvlərinin həbsi ilə bağlı brifing keçirib. Bildirilib ki, hakimiyyət nidaçıları həbs etməklə onların fəaliyyətini sona yetirmək istəyir, amma buna nail ola bilməyəcəklər. Nida Vətəndaş Hərəkatının idarə heyətinin üzvü Turqut Qəmbər.
Bu açıq şəkildə Nidaya qarşı hücumdur. Nidanı məhv eləmək cəhdidir. Əgər hakimiyyət düşünürsə ki, Nida bu həbslərdən zəifləyəcək, əksinə Nida bu həbslərlə sıralarını daha da genişləndirəcək, mübarizəsini daha da gücləndirəcək.
Nidanın həbslərlə bağlı keçirdiyi tədbirdə Zahar Qurbanlının anası da iştirak eləyib. Bildirib ki, oğlunun, eləcə də digər həbsdə olan nidaçılarla qürur duyur. O, özü də nidaya üzv olacağını bildirib. Rəşadət Axundov həbs edildiyi gün onun atası. Fikrət Axundov oğlunun tam qanunsuz saxlanıldığını və ona qarşı sürülən ittihamın da heç bir əsası olmadığını söyləyib.
Onlar demokratiya istəyirlər, onlar haqq istəyirlər, ədalət istəyirlər. Bunlar da onların ötəsindən gələ bilmirlər deyin, hər cürə şər, böhtan atsın. O tərəf, o tərəf. Tutub salırlar içəri, onun üzünə qoyurlar, bunun üzünə qoyurlar, ona deyirlər, sən buna belə denən, buna denən, sən buna belə denən. Ayrı heç bir şey yox.
Azərbaycan televiziyaları da nidaçıların həbsi ilə bağlı reportajlar hazırlayırlar. Həmin reportajlarda gənclərin əsgər ölümünə son ad altında öz siyasi maraqlarından çıxış etdikləri və ölkədə çaxnaşma yaratmaq istəklərindən söz açılıb. Hakimiyyət yönlü lider televiziyasında gedən reportajlardan birində deyilir.
Onların nəzərində azadlıq, istədiyin vaxt şəhərin mərkəzində heykəllə cinsi əlaqəyə girmək, miting keçirmək, nə isə yandırıb partlatmaq bir sözlə xaos və anarxiyadır. Əsgər ölümü pərdəsi altında görülən bu işlərdən irənməmək mümkün deyil. Bu aksiyanın təşkilində, məhz təşkilində əli olanların çoxu heç də bunu əsgər sevgisindən etməyiblər. Meydana çıxanların bir qismi isə, bəli, həqiqətən də əsgər sevgisindən çıxanlardır. Amma onlar da təəssüf ki, hisslərinin nə qədər aldadıldığından xəbərsizdirlər.
Hazırda 7 nidaçı həbsdədir. Onlar Nidanın idarə heyətinin üzvləri Rəşadət Axundov, Üzeyir Məmmədli və Rəşad Həsənov. Üzvləri Zaur Qurbanlı, Bəxtiyar Quliyev, Şahin Novruzlu və Məhəmməd Əzizovdur. Sonuncu 3 nəfər martın 10-da Fəvvarələr meydanında keçirilmiş etiraz aksiyasında Molotov kokteylindən istifadəyə cəhddə ittiham olunurlar.
Nüşabə Fətullayeva nidaçıların həbsindən danışdı. Bugün AXCP üzvü Veysəl Qasımov da saxlanılıb və partiyadan Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə o, aprelin 1-də, yəni dünən Nardaranda keçirilən aksiyada müşahidəçi kimi iştirak elədiyinə görə saxlanılıb və 10 sutka həbs cəzası alıb, Polis isə özü həbs faktını təsdiqləsə də, saxlanma səbəbləri haqqında heç nə demir və kontekstdə günün sualı da bununla bağlıdır ki, son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəalların, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri sizcə nə ilə bağlıdır? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və elə bu kontekstdə sizin də fikriniz olsun ya da azadlıqradiosu.az ünvanındakı internet saytımızda şərhlərinizi bölüşə bilərsiniz və ya Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində də fikirlərinizi bölüşün. Məsələn, dinləyicilərimizdən biri yazır Azadlıq Radiosunun internet saytına ki, həmişə dindarlardan odlu silah, liberallardan narkotik tapırlar, amma bu dəfə Nardaranlı Hacı Taliyədən narkotik, Zahir Qurbanlıdan odlu silah tapıblar, ya sayf düşüb, ya da maraq üçün dəyişiblər. Yazırdı özünü anonim kimi təqdim edən dinləyici və Mahmud yazır ki, görəsən bu qədər silah və narkotik Azərbaycanda hardandır? Hər gün bu qədər adam tutulur, mənə elə gəlir ki, bizə tay başqa yerdən silah almağa ehtiyac da yoxdur. Və 050-744-1017 nömrəsinə dinləyicimiz yazır ki, deyirəm, narkotik axtaranlar hərdən məmurların balalarının ciblərində yoxlasalar yaxşı olardı. Görəsən onların cibindən nə çıxardı? Çox maraqlıdır. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. Hələ isə bizdən ayrılmayın, kontekst proqramı davam eləyəcək və az sonra Azərbaycanda inqilabların təşkilində iddiam olunan MDI-nin Amerikanın Milli Demokratiya İnstitutunun qeydiyyatı məsələsinə toxunacaq, amma bu arada deyək ki, Azərbaycanda az öncə nidaçıların iştirak elədiyi aksiyalardan söz düşmüşkən, həmin aksiyaları Azadlıq Radiosunun internet saytında canlı yayımlayırdıq, amma elə indi də internet saytımızın video arxivinə gəlib, aksiyadan ən maraqlı yerləri izləyə bilərsiniz, həm də təkcə gənc fəalların aksiyalarından yox, elə dünən Nardaranda keçirilən aksiyadan da xəbərdar ola bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə reportajda da işlədiyimiz kimi Azərbaycanda televiziyalar hüquq mühafizə orqanlarının göndərdiyi videoları yayımlayıb və bunun əsasında reportajlar hazırlaması artıq adi hala çevrilib. Məsələn, elə nidaçıların həbsi ilə bağlı 10 mart aksiyası ərəfəsində də televiziya kanalları təkcə gənc fəalları yox, Amerika Milli Demokratiya İnstitutunu da 2 milyon dollara Azərbaycanda inqilab eləməkdə iddiam eləyən iddialar, reportajlar səsləndirirdilər. Bu iddialardan sonra ötən qeydiyyata alınan İnstitutun, Amerikan Milli Demokratiya İnstitutunun təkrar olaraq qeydiyyatı da şübhə altına düşür. Təkrar qeydiyyat olmasa layihələrin taleyi necə olacaq, Arifə Kazımov araşdırıb.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Milli Demokratiya İnstitutunun Azərbaycandakı qeydiyyatı bu il iyulun sonunda başa çatır. Bu məlumatı Azadlıq Radiosuna bir neçə mənbə təsdiqləyir. Qurum 2012-ci ilin iyulunda bir illik sazişlə qeydiyyata alınıb. Bu, qanunvericiliyə edilən son dəyişikliyə uyğun aparılıb. Belə ki, Nazirlər Kabinetinin 16 mart 2011-ci il tarixli qərarına əsasən xarici QHT-nin ölkədə fəaliyyət göstərməsi üçün Ədliyyə Nazirliyi ilə yazılı razılığı olmalıdır. Milli Demokratiya İnstitutunun məqsədi vətəndaşların iştirakı, hökumətin açıqlığı və hesabatlılığı vasitəsilə dünyada demokratik təsisatların gücləndirilməsidir. Qurumun proqramları siyasi partiyaların inkişafına yardım və seçkilərin qorunmasını hədəf götürüb. Bu institut Azərbaycana 1995-ci ildə keçmiş prezident Heydər Əliyevin dəvəti ilə gəlib. Bunu institut rəhbərliyi öz bəyanatlarında dəfələrlə vurğulayıb. İctimai rəydə belə bir təsəvvür yayılıb ki, qurum centlmen razılaşması əsasında işləyir və məhz balansı gözləmək, eləcə də hakimiyyətin təzyiqindən uzaq olmaq üçün hökumət yönlü təşkilatlara da qrant verir. Milli Demokratiya İnstitutunun Bakı ofisi 2011-ci ildə Nazirlər Kabinetinin sözü gedən qərarı ondan sonra bağlansa da ilin sonunda yenidən işə başladı. Bəzi mənbələr ofisin açılması xahişinin ən yüksək dairələrdən gəldiyini bildirir. Bir müddət sonra yerli media bu qurumun nəhayət qeydiyyata alındığını xəbərlədi. Ancaq indi üzə çıxır ki, ötən il bağlanmış sazişin müddəti iyulda bitir və Milli Demokratiya İnstitutu yenə də qeydiyyatsız qalır. Ədliyyə Nazirliyindən bu quruma saziş verildiyini, həmin vaxt qeydiyyat məsələsinə də baxıldığını bildirirlər. Bunu Nazirliyin idarə rəisi Rahim Rəhimov deyir. O bu barədə danışacağını vəd etsə də sonradan zənglərə cavab vermədi. Problemə bələd olan, amma adının çəkilməsini istəməyən hüquqşünas Azadlıq Radiosuna deyir ki, qanunvericiliyə son dəyişiklikdən sonra belə saziş ilk dəfə elə Milli Demokratiya İnstitutu ilə bağlanıb.
Belə indi məsləhət görüblər də, bu cür razılaşma olub. Yəni, hər il yenidən bu müddətin uzanması ilə bağlı əlavə görüşlər olmalıdır, razılaşma, yeni danışıqlar alınmalıdır və bu qaydada qeydiyyat dəfə uzadılmalıdır.
Qurumun iyuldan sonraya planları nədir? Təkrar qeydiyyat üçün müraciət edəcəkmi? Bu suallara cavabında İnstitutun Azərbaycan üzrə direktoru Aleks Qriqoriyev yalnız onu bildirir ki, Milli Demokratiya İnstitutu Azərbaycan qanunlarına uyğun olaraq tam qeydiyyata alınıb. Bu ilin əvvəlindən Milli Demokratiya İnstitutunun adı İnqilab Hazırlamaq qalmaqalında hallanır və buna əsas kimi Aleks Qriqoriyevsin bu məqsədlə 2 milyon dollara yaxın nağd pul xərclədiyi iddiası səslənir. Nümayəndəlik ABŞ səfirliyi bunu yalanlasa da Baş Prokuror Zakir Qaralov ötən həftə ABŞ səfirinə göndərdiyi məktubda Milli Demokratiya İnstitutunun bir sıra qanunları pozduğunu bildirib. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli bildirir ki, Milli Demokratiya İnstitutuna belə münasibətin kökündə bu qurumun demokratiya, insan haqları məsələsinə həssas yanaşması dayanır. Ekspertin fikrincə hakimiyyətin daha bir məqsədi seçki ərəfəsində beynəlxalq qurumların təzyiqlərini önləmək və ya bacardıqca yumşaltmaqdır.
Yəni, indiyə bu Azərbaycanda sadəcə olaraq beynəlxalq təşkilatların fəaliyyətini neutrallaşdırmaq üçün bir günah keçisidir. Yəni, bir növ yaradılmış bir xortdan obrazıdır. Əslində, bu qurumun fəaliyyəti, gördüyü işlər tamamilə hökumətə bəllidir və bu, Azərbaycanda daxili auditoriyaya yönəlmiş bir kampaniyadır.
Hüquqşünas Ələsgər Məmmədli isə diqqəti QHT-lərin qeydiyyatsız hərəkətlərinin önlənməsi üçün məhz qeydiyyat prosedurunun sadələşdirilməsinin vacibliyinə çəkir.
Biz beynəlxalq təşkilatın Azərbaycanda nümayəndəliyini açmaq üçün siz hökumətlə həmin qurumun müqaviləsinin olmasını, saziş bağlamasını şərt qoyursunuz. Bu özü hüquq prinsiplərinə görə ziddir ki, bir tərəfdə dövlət var, Azərbaycan dövləti. Siz Azərbaycan dövlətini gedib hansısa qurumla saziş bağlamaq zərurətinə gətirib çıxarırsınız. Dövlət dövlətlə saziş bağlar.
Milli Demokratiya İnstitutunun taleyi necə olacaq Arifə Kazımovanın araşdırması idi bu, amma sizin də fikriniz maraqlıdır. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə gəlib fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz və 050-744-1017 nömrəsini SMS göndərməklə kontekstdə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəallar, gah da dindarların fərqli iddiamlarla həbsləri nə ilə bağlıdır? Sualı ilə bağlı dinləyicimiz Hüseyn yazır ki, salam, məncə Azərbaycanda gəncləri və dindarları şəriyərək tuturan hakimiyyət artıq sonlarının gəldiyini hiss edir. Görürlər ki, xalq artıq bu yalancı hakimiyyətə dözməyi istəmir. Siz də fikrinizi yazın və bu kontekst proqramında sizin də fikriniz olsun.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst davam eləyir və az öncə həbslərdən danışırdıq. Əslində Azərbaycandakı gənc fəalların həbsləri işdə yanvar ayından kütləvi aksiyalara başlayandan başlamamışdı. Tez-tez heç silah və Molotov kokteyli çıxmamış da iddiamlardan söhbət gedir. Buna qədər də fərqli iddiamlarla gənclərin, xüsusən də müxaliflərin həbsini görmək olurdu. Məsələn, Müsavat Gənclər Təşkilatının fəalı Nigar Yaqublu başqa bir partiyadaşının həlak olduğu avtomobil qəzasına görə istintaqa cəlb olunub, istintaq müddətində həbsə saxlanıb, zaminə buraxılmamışdı, sonra da məhkəmə qərarından həbs olunmuşdu. Rəsmlər bu iddiamın siyasi səbəblərə adiyyatı olmadığını deyirdisə də, həmkarım Kəbirən Dilavərli tam bənzər başqa bir olayı araşdıranda görüb ki, Azərbaycan gəncinin kimliyi hakimin qərarına bəlkə də təsir eləyirmiş. Məsələn, futbolçu Araz Abdullayevin səbəb olduğu iddia edilən qəzada da ölən və yaralanan vardı, amma ertəsi gün zaminə buraxıldı da. Necəsi elə bu reportajda.
Martın 28-də yol qəzası törədən Neftçi futbol klubunun yarım müdafiəçisi Araz Abdullayev saxlansa da bir gün sonra zaminə buraxıldı. Həmin yol qəzası nəticəsində bir qadın ölüb, biri yaralanıb. Həmin vaxt qadınlar küçə süpürülmüş. Onlar Xətai rayon Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin işçiləri olub. Bu hadisə Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədr müavini Nigar Yaqublunun işini gündəliyə gətirib. Həmin hadisə də bir nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Ancaq Nigar Yaqublu istintaq dövründə zaminə buraxılmamışdı. Hüquqşünas Yalçın İmanov deyir ki, bu iki iş ikili hüquq standartının parlaq nümunəsidir.
Bir halda şəxsin həbs olunması, digər halda istintaq dövründə həbs edilməməsi məhz həmin şəxslərin siyasi mənsubiyyətinə və yaxud da mənsubiyyətsizliyinə görə baş verməsi açıq aydın deməyə imkan verir ki, hüquq və qanunlar daha çox bu məsələdə siyasi iradənin ifadəçisi kimi çıxış eləyir. Nigar Yaqublu hadisəsi ilə Araz Abdullayev məsələsi müqayisəsi də bunu təsdiq edir. Nigarın istintaq dövründə dövründə həbsdə saxlanmasına heç bir ehtiyac yox idi. Onun zaminə götürülməsi ilə bağlı kifayət qədər nüfuzlu insanlar, o cümlədən statları müraciət eləmişdilər. Ancaq nə istintaq orqanı, nə məhkəmə xaricləri təmin eləmədi.
Ölən qadın 51 yaşlı Zülfiyə Hüseynova qardaşı ilə birlikdə yaşayırmış. Qardaşı oğlu İlkin Hüseynov deyir ki, Araz Abdullayevdən şikayətçi deyil.
Qəsdən vurub mənim öldüm. İlk ki, bu hadisədir, bu qəzadır. Özüm də şoförəm. Kim istəyər ki, getdiyi yerdə bir töyük vursun? Bağışı baxımda kömək olsun, ölümümüzü yerdən götürsün. Ölümü nə tər lazımdır, yüksəsəmini yerdən qaldırdılar, sağ ol. Mən də köməkli yeriyirəm, sağ ol. Bunu qərcət verəcəm ki, mən bu adamda şikayətçi deyiləm.
Hüquqi Dövlət Araşdırmalar Fondunun rəhbəri Müzəffər Baxışov deyir ki, bu cinayət əməlinə görə bir qayda olaraq həbs qəd imkan tədbiri seçilmir. Çünki hadisə yerinin müayinəsindən sonra avtotexniki ekspertiza təyin edilir. Bununla da sürücünün hadisənin qarşısını almaq üçün texniki imkanın olub-olmadığı müəyyən edilir. Avtotexniki və məhkəmə tibbi ekspertizan rəyi olmadan sürücünün təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilməsi mümkün deyil.
Çox əsaslar olsun ki, siyasi əqidələrinə görə şəxslər yüksək dövlət orqanlarında işləyən vəzifəli şəxslərin yaxın qohumları bu qəbildən olan cinayətlər üzrə cəza çəkmiş şəxsində keçdikdə həmin şəxslər barəsində deyim ekspertiza rəyləri olmadan həmin şəxslər təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb edilir. Onların barəsində həbs qəti imkan tədbirinin seçilməsi barədə tədbirlər görülür. Bütün bunlar da həm Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 25-ci maddəsinin, həm də Cinayət Məcəlləsinin 6-cı maddəsinin, yəni hamının qanun və məhkəmə qarşısında bərabərlik prinsipinin pozuntusunu göstərir.
Müzəffər Baxışov deyir ki, cinayət işinin başlanması üçün zərər çəkənin yaxın qohumunun şikayətinin olub-olmamasının heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Neftçi klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Gündüz Abbasada deyir ki, Araz Abdullayev zamində olsa da hələlik oyuna çıxmır.
Araz Abdullayev zaminə buraxılması o demək deyil ki, artıq tam azadlıqdadır. Cinayət işinin yekun məsələsində qərar veriləcək. Hal-hazırda da Azərbaycanda ən yaxşı formada olan futbolçudur. Klubumuzun bu dəqiqə Araz Abdullayevə ehtiyacı var. Təxminən bəlkə bilmək olmaz bir həftə sonra nə qərar çıxarılacaq, bəlkə Araz Abdullayev həbs olunacaq və həbs cəzasına məhkum olunacaq. Yəni bunu gələcək zaman göstərir. Bax, hələ indidən heç nə demək olmaz.
Müsavat Partiyası Gənclər Təşkilatının sədri müavini Nigar Yaqublu da ölümlə nəticələnən avtomobil qəzasında təqsirli bilinərək məhkum olunub. Ötən dekabrın 19-da Abşeron rayon məhkəməsi cəzasını məntəqə tipli cəza çəkmə müəssisəsində çəkməklə onu 2 il 6 ay azadlıqdan məhrum edib. Araz Abdullayevə Cinayət Məcəlləsinin 263-cü yol hərəkəti və nəqliyyat vasitələrinin istismarı qaydalarını pozma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hazırda cinayət işinin istintaqı davam edir.
Kəbiran Dilavəri və sözü gedən Nigar Yaqubun məhkəmə işi ilə bağlı video reportajları Azadlıq Radiosu internet saytında dinləyə bilərsiniz. İnternet saytımıza gəlməklə bugün Kəlbəcərin işğalının 20-ci il dönümündə Azərbaycanda, Bakıda məcburi köçkünlərin nədən Bakıda yol bağlamağa cəhd elədiyini biləcəksiniz. Üstəlik, elə internet saytımıza gəlməklə Bağlan, Məmmədovları bağlayan nəqliyyat biznesi adlı araşdırmanı da oxuya bilərsiniz. Azərbaycanda nəqliyyat biznesi və Nəqliyyat Nazirinin Bağlan qrupla əlaqələri barəsində və ya Nazir kreslosunda qocalanlarla bağlı xüsusi araşdırmanı da görə bilərsiniz. Azərbaycanda 78 yaşlı baş nazir 17 ildə hökumət rəhbəridir, amma ondan da çox vəzifədə olanlar kimlərdir? Bunu da bilə bilərsiniz, həm də müzakirə edə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun Facebook ünvanına gəlməklə. Bizdən ayrılmayın, kontekst davam eləyir.
Kimdir?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın. Elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz? Azadlıqda qalın.
Azadlıqdasız, Azadlıq Radiosu nəfrində kontekst proqramını dinləyirsiniz və bugün dünyada Autizmlə bağlı bilgiləndirmə günüdür. Elə bu gündə Azərbaycanda olan autizmli uşaqlarla bağlı video reportajı izləmək üçün və nəyə görə onların diaqnozuna hələ ki dövlət tanımaq səmir və bu yüzdən həmin uşaqlar hansı imkanlardan məhrum olurlar? Bunu bilmək üçün Azadlıq Radiosunun internet saytına gəlin və video arxivdən autizmlə bağlı video reportajı izləyə bilərsiniz. Səhiyyədən danışmışkən Azərbaycanda səhiyyənin durumuna bugün Müstəqil bir göz Lancet jurnalının da gözü ilə baxılıb və MDB ölkələri ilə müqayisə olunur. Misal üçün bir şey deyək ki, sən deməyə Azərbaycan vətəndaşları MDB-də öz sağlamlığına öz cibindən hər kəsdən çox pul xərcləyirmişlər. Ətraflı Elxan Nəsibli.
Qərbi Avropalının səhiyyəyə 100 avro xərci çıxanda bunun orta hesabla 16 avrosunu öz cibindən verir. Azərbaycan vətəndaşı isə 100 manat səhiyyə xərcinin 70 manatını cibindən ödəməli olur. Bu, MDB məkanında rekorddur. Göstəricilər isə Lancet jurnalının növbəti hesabatındandır. Lancet MDB-də insanların səhiyyə xərclərinin belə böyük hissəsini öz ciblərindən ödəməsini regionda səhiyyənin ən böyük problemlərindən sayır. Bütün səhiyyə xərclərinin nə qədərini MDB-də insanlar öz ciblərindən verirlər. Misal üçün, Ermənistanda bu 55%-dir, Azərbaycanda dəqiq desək 69,6%-dir, Belarusda ən azdır 19,9%-dir, Gürcüstanda isə 68,3%-dir, Azərbaycana yaxındır. Başqa maraqlı rəqəmlərdən, məsələn, Rusiyanı qeyd eləyək, burada cəmi 31%-ni vətəndaş öz cibindən verir bütün səhiyyə xərclərinin. Müqayisə üçün Avropa Birliyində səhiyyə xərclərinin 16,6%-ni vətəndaş özü verir. Dünyanın aparıcı tibb jurnallarından olan Lancet, Avropada səhiyyənin vəziyyəti haqqında artıq üçüncü hesabatıdır ki, hazırlayır. Bu dəfə söhbət MDB ölkələrindən gedir. Hesabatda deyilir ki, MDB-də xəstəliklərdən, həyat şəraitindən ölüm faizi Qərbi Avropadakından hələ də çox yuxarıdır. Konkret olaraq, MDB məkanında ürək xəstəliklərindən, eləcə də ana və uşaq ölümləri, yoluxucu xəstəliklərdən ölüm faizi yüksəkdir. Hesabatda deyilir ki, İctimai səhiyyədə təcili addımların vaxtıdır. Bunlara tütün çəkilməsinə, qanuni və qanunsuz araq satışına və içilməsinə nəzarət daxildir. Hesabata görə Orta Asiyada rusların ömrünün uzunluğu digər etnik qruplarla müqayisədə azdır. Bunun da səbəbi spirtli içkilərdir. Rusiyanın özünə gəlincə, Lancetin məlumatına görə Rusiyada işləyən kişilər arasında hər 10 ölümdən ən azı 4-ü çox içmək və həddən artıq çox içməklə bağlıdır. Hesabata görə MDB-də səhiyyə islahatları cəmiyyətin səhiyyəyə ehtiyaclarına hələ də cavab verə bilmir. Azərbaycan öz cibindən ödənən pulun nisbətinə görə MDB-də birinci yerdədir. Niyə? İqtisadi ekspert Azər Mehdiyevin fikrincə ona görə ki, dövlətin verdiyi pul nisbi götürəndə azdır. Hərçənd son illər büdcədən ayrılan pul artır.
Bugün Azərbaycan dövlət tərəfindən səhiyyənin maliyyələşdirilməsi istiqamətində ən az vəsait ayıran ölkələrdən biridir. Bizdir, son illər ərzində dövlət büdcəsindən səhiyyə ayrılan vəsaitlərin həcmi bir xeyli dəyişib, artım baş verib. Lakin bütövlükdə dövlət büdcəsinin xərclərinin cəmi 3,5%-ə qədər səhiyyə xərclərinə vəsait ayrılır. Və bugün dövlət tərəfindən səhiyyə ayrılan vəsaitlər ümumi daxili məhsulun 1%-i civarındadır.
Doğrudan da Lancetin göstəricilərində maraqlı məqam var. Azərbaycanda səhiyyə xərci adam başına daxili məhsulun 5,9%-dir. Bunun isə cəmi 1,2%-ni dövlət verir. Belə çıxır ki, qalan 4,7% vətəndaşın öz üzərinə düşür. Ermənistanda, məsələn, səhiyyə xərcinin cəmi 2,6%-i vətəndaşın üzərindədir. Gürcüstanda isə bu yük daha ağırdır, 7,7%.
Elxan Nəsibli və Lancet jurnalının araşdırmasında daha hansı maraqlı məqamlar var və MDB-nin digər ölkələrində vəziyyət necədir? Bunu internet saytımıza gəlməklə xəbər tuta bilərsiniz və internet saytımıza gəlməklə onu da bilə bilərsiniz ki, Hacıbala Abdalıbov Bakının icra hakimi kimlərin ürəyindəki iblisi mələyə çevirmək fikrindədir? Bununla bağlı video reportajında nələr deyir? Video reportajları da izləyə bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz Azadlıq Radiosunun həm internet saytında, həm də Azadlıq Radiosunun sosial şəbəkələrdəki ünvanlarında, Facebook-da, Twitter-də və elə YouTube-da da fikirlərinizi bölüşməklə. Və kontekst burada başa çatır. Bələdçiniz Məhdim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın, amma bizdən ayrılmayın. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri Pen Klub proqramı ilə davam eləyəcək və müzakirələrdə Molla Nəsrəddin jurnalı olacaq. 107 yaşı bu həftə sonu tamam olacaq Molla Nəsrəddin jurnalını. İndi Azərbaycanda kimlər tənqid edir və nəyə görə? Məsələn, Molla Nəsrəddin dövründə hədəfi möfhumat idi ya İslam dini idi? Buna bağlı müzakirəyə siz də qatıla bilərsiniz elə 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə və müzakirələrdən sonra axşam saat 8-də kontekst proqramı ilə təkrar görüşünüzə gələcəyik və son vaxtlar Azərbaycanda gah gənc fəallar, gah da dindarların fərqli ittihamlarla həbsləri nə ilə bağlıdır? sualı üçün 057441-7 nömrəsinə göndərilən SMS-lərlə siz də elə kontekstə də qatıla bilərsiniz. Hələlik azadlıqda qalın.